Ba, Laura, eta 12 minutu ditugu eta irratien tartea irekiko dugu datozen minutuetan. Lehen aurreratu dizuegun bezala Arabako kontuak izango ditugu, Alabedi irratia izango dugulako gurean eta horretarako ba telefonaren bestaldean prest dugu Jon Altza. Arratsaldeon Jon.
Gaixo, arratsaldeon.
Siestan harrapatu zaitugu.
Ez, baina, bueno, baina kontu zibili, Segun eta zein ordutan deiten duzuen, gerta daiteke.
Zeurabilaren ordua beti izaten da horrelakoa, bai.
Hori da, hori da.
Bueno, Jon, Arabako kontuak eta lehenik eta behin, ba, bueno, De Miguel auziari begira jarri behar gara, aste honetan izan direlako kontuak, Ainhoa Alberdi abokatu eta enpresariarekin, ez da?
Bai, De Miguel Lauzi oraintxe epaitzen ari dira, badira aste batzuk dagoeneko badira aste batzuk epaitzen ari direla, eta gila da, ba bueno, ez dakit albistea den, edo ez den albistea kontua da, gehien bat ekarri nahi izan dut, atzo bertan, adi, ustelkeriaren aurkako elkarteak, adi elkarteak egin zuelako atzo, elkarretaratzea egin zuen, Arabako Probintzia Auzitegiaren aurrean Gasteizen, Ainhoa Alberdiri, babesa adierazteko. Ainhoa Alberdi da De Miguel auziko lekuko funtsezkoa. Lekuko funtsezkoa izan ere, bera izan baitzen De Miguel auzia, De Miguel ustelkeria auzi hori, agerian utzi zuena, argitara atera zuena. Berak, horrelako xantaia edo nolabaiteko xantaia pairatu zuen, berak horrelako kontratu publiko baten esleipenean, esleitu zioten kontratu bat Arabako Teknologia Parkean, eta horren ondoren esan zioten, kutxatik pasatu behar zuela, eta 100.000 € ordaintzeko zera emat eskatzen zioten, ez? Horrela modu, noski, diru beltzean, eta, izkutuan. Eta horiek guztiak berak egin zituen, grabadora baten bitarte, grabadora batekin grabatu zituen, zera horiek, eta gero gainera, e-mail batzuk ere gorde zituen berak. Hori hoiekin hoiek baliatuta noski salatu zuen eta hortik dator De Miguel auziaren epaiketa, De Miguel auzia bera epaiketa oraintxe bertan egiten ari den auzi hori. Atzo bertan itzein genuen justu elkarretaratzearen aurretik Arabaizpiden itzein genuen zerarekin, Unai Mendizabalekin, adi elkarteko kidearekin, eta berak esaten zigun noski hainbat aldiz berretsi zuela bere hasieratik berak emandako testigantza hori eta beraz ez zuela atzera egin, baina bai salatu zuela joan den 9 urte luzetatik datorren kontua denez, 9 urte hauetan noski presioak pairatu dituela eta betoak ere bai lehiaketa publikoetarako eta bestelakoak. Eta ez dela xamurra izan 9 urteko ibilbide hau. Eta hori dela eta atzo bertan elkarretaratzea egin zuten, nolabaiteko babesa adierazteko eta noski adi elkarteak esaten zuen noski gakoa dela herritarren salaketa horiek eta jartzen zituzten gainera adibide gisa Nafarroan kanekin gertatutakoa edo Katalunian Bartzelonan Palau kasuarekin gertatutakoa non gakoak izan ziren, funtsezkoak izan ziren herritarren salaketak eta herritarren presioak horrexegatik atzo bertan elkarretaratzea zuten auzia berak testigo honek lekuko nagusi honek deklaratzen zuen bitartean.
Oraingo horrela daude kontua baina luze emango du auzi honek ere, ezta?
Bai. Bai, eta bai, luze joko du, ez dakigu noiz amaituko den, are gutxiago noiz aterako den epaia, baina, gaur bertan ere, tertulian izan ditugu EAJ-ko kideak, eta noski, 26 dira okerrezpanago auzipetuak, asko, gehientzuak, gehienak dira EAJ-ko kide oiak, batzuk gainera kargu publikoak zirenak, garai hartan, eta EAJ-ko kideak etengabe esaten zuena zen noski errugabetasun printzipioa errespetatu behar dela eta errespetatu behar da, hori argi dago, baina evita ezina da Alderdi Popularrekin Estatu Espainolean gertatutako hainbat konturekin lotzea, harreman logiko hori egitea eta tabernako elkarrezketetan normala da, ez? Errugabetasun hori gainetik pasa eta bakoitzak norberak bere epaiak egitea. Mm-hmm. Baina bueno, ba hori xe, azkenean hor EAJ-ko kideak dira gehienak eta logikoa da hori guztia pentsatzea, beraz. Mm-hmm.
Ikusiko dugu kontu honek ere nola egiten duen aurrera, Alabedik desde luego, ba bueno, jarraipena egiten ari da, dauden kontu guztiekin de Miguel Auziari dagokionean eta ekarriko ditugu zebrabideara ere, ba bueno, datozen albiste eta prozedura guztiak. Jon, bigarren kontu bat eta pasatuko gara, eta bueno, mozal legea izango dugu izpide, izan ere, tabernari, Gasteizko tabernari bati mozal legea ezarri diote, bezero bat babesteagatik.
Horixe, bai, udaltzaingoak gainera ezarri dio, eta bueno, kontua izan zuen egia da, ba, joan den atzo, beren egun, izan genuen Arabaizpiden tabernaria bera, eta berak kontatu zigun zehatz mehatz nola izan zen kontua, bera tabernan zegoen lanean, kanpoan bezero bat zegoen, terrazan, eta bueno, ba, batean azaldu ziren, udaltzain batzuk azaldu ziren, eta bueno, ba, eskatu zioten identifikazioa, paretaren kontra jarri zuten, eta noski, bat Zumaik hori ikusi zuenean, eta ohiko bezero bat zela ikusita, kanpora ateratzen azalpen eske, mm-hmm. besterik gabe, jakin nahi zuelako, zer ari zen gertatzen bere, ba, bueno, betiko bezero horietako batekin. Eta, bueno, ba, oso modu txarrez, eta esan zioten, ba, bueno, ez zela bere arazoa, ez zuela berarekin zer ikusirik, eta nola ez, nire mengo tabernaria naiz, nire tabernako hormaren kontra ari zarete ipintzen nire bezeroa, beraz, nahiko nuke jakin, bueno, ba, kontua da, azkenean, ba, bueno, identifikazioa eskatu ziotela, eta ba noski iritsitzaio nortik hilabetera ba bueno, mozal lege aplikatu ziotela, bueno, jakinarazpena edo, mm-hmm. eta berak erabaki zuen errekurtsorik ez ipintzea. Ba bueno, pixka bat berak esaten zuelako, bueno, injusta bada, espada bidezkoa espada, zertarako jarri ipini behar dut nik horrelako zer ez, eta azkenean noski, ba bueno, azkenean multa areagotu egin zen, 701 euro okerrezpanago, 780 euro ordaindu behar izan ditu, isun gisa, eta kontua da hor bai aipatzen zigula, bueno, hau guztia larriagotzen dela edo, izan ere badauka osagai arrazista bat ere zera honek, mm-hmm. kasu honek, ba bueno, kanpoan zegoen bezero hori, bezero migrantea zen, eta bueno, ba, erabilitako argudioak ziren txakurra zuela lotu gabe eta mozali gabe, mozaliza berriz ere errepikatzen da, eta Zumaik esaten zuen hori gezurra zela, eta horregatik aipatzen zuen noski hor areagotu egiten zela larritasuna zeragatik, ba bueno, arrazakeria ere egotzi dakielako zerai udaltzainei. Besteak beste noski honekin batera eleak mugimenduak hausia salatu zuen, baina horrekin batera bai salatu zuela udaltzaingoak 725 aldiz, 725 espediente zabaldu dituela mozal legearekin. Eta hor badatu bat, eta da Gasteizko udalak adierazi zuela, ez zuela aplikatuko mozal legea, eta areago mozal legea aplikatzen zietenei babesa emango ziela, babes juridikoa edo laguntza emango ziela, baina ikusten dugu, ba bueno, ba ez dela hala izaten. Eta leak mugimenduak bai egin duela horrelako jarraipen bat, 725 kasu hoiena, eta badira, ba bueno, nahiko adibide surrealista direnak, ez auzoko jaietako kartela jartzeagatik, isuna ipintzea, eraso matxista baten aurrean protokoloa betetzen ari ez zirela salatzeagatik, emakume bati ere mozal lege aplikatu zioten, bueno, noski, kazetariak, bueno, Alabediko kazetariei ere ipini diete, bai. Mozal legea, eta badago gauza xelebre bat, arabauste arin gisa hartzen du mozal legeak, segurtasuna babesteko eginkizunetan ari den polizia bati, errespetua galtzea. Eta zentzu horretan, hori bada arau bat, arau hauste horietako bat, eta zentzu horretan beste espediente bat dago zabalduta emakume bat, salaketa bat jartzea joan, eta udaltzainek kasurik egiten ez ziotela salatzeagatik, ba, ari ere mozal lege aplikatu ziotela. Erabat surrealista dena, eta bueno, ba, horrelaxe gertatzen ari dira, kontuak, baina bueno, oraingoan esandakoa, tabernari honen kasua izan da ekarri duguna, edo bueno, azken berria izan duguna.
Honelako kasuak agertzen dira behin baino gehiagotan, baina hala ere egunerokotasunean bizi dugun errealitate bat bada ere mozal legearen ezarpen hori, zuk aipatu dituzun adibide ba surrealista guzti hoietan bai. Bueno, Jon, azken kontura pasatuko gara, azken gai bat ekarriko diguzulako, eta bueno, saskibaloi kontuak edo saskibaloiarekin lotura daukaten kontuak izango dira, baina bueno, Makabi taldeari buruz egingo dugu, Tel Avivko Makabi, martxoaren 29an barkatu, Gasteizera etorriko delako.
Horixe, naiz hartuko kirol kasetaritza egitea, momentuz, naiz horretan arituko. Bai, hori da, datorren martxoaren 29an etorriko da berriz ere Gasteiza, Tel Avivko Makabi, saskibaloi taldea, Baskoniaren aurkako neurketa izango du, eta noski, ba, bueno, hau dela eta Israelen apartheidaren aurkako boikot desiren bertsio eta zigorren BDZ eta mugimenduak salaketa egin du dagoeneko, noski agendan apuntatzeko. Izan ere azken urteetan beti etorri izan denean Makabi nolabaiteko salbuespen egoera ezkutu edo ageriko edo horrelako egoera bitxi bat bai izaten dela Gasteizen, batean legeak ere aldatu egiten dira. Baskonian Arabarenan sartzeko momentuan ere normalean egunerokoan baimenduta dauden ikurrak ezin dira sartu, Makabikoekin batera datozen agintari politikoek eta bestelakoek hori hala, behartzen dutelako, batean debekatuta daude Palestinako banderak adibidez, edo dena delakoak. Orduan nahiko egoera bitxia gertatzen da. Urtero etorri izan denean Tel Avivko Makabi, mugimendu internazionalista, BDZ eta mugimendua bera, zerako Baskoniako zaleek, zaleen mugimenduak ere, deitu izan dituzten mobilizazioak eta salatzeko, esan bezala, Israelek Palestinako herriaren aurka daraman apartheid politika hori salatzeko, hilketa politika ere izan daitekeena. Eta noski horrek ondorioak ekarri izan dizkie, aktivista horiei guztiei, errepresio aldetik, errepresio judiziala bai, baina ekonomikoa ere bai, isunak eta bestelakoak ordendu behar izan dituzte, baina badatoz berriz, behaiek deitzen dituzte, kirol enbaxadore diren horiek badatoz berriz, eta askotan hartu izan dituzte, diplomatiko tzat ere, diplomazia jarrerarekin ere hartu izan dira, nola baiteko, Israel estatu sionistaren ordezkaritzat hartu izan dira, eta hori ere salatzen duten oski, erakundeen aldetik izandako jarrera eurekiko. Esan dakoa, martxoaren 29an izango da hori, aurrerago ere pentsatzen dut aterako direla kontuak, deialdiak eta bestelakoak izango dira, baina berriz ere, esan dakoa, BDZ eta mugimenduak salatu egin du, berriz ere badatorrela, Tel Avivko Makabi Gasteiza.
Horixe, azken kontua, Makabi taldea da Gasteizera datorrela, eta salak eta guztiak, eta egongo diren deialdi guztiak ere, emango dugu deialdi hoien berri ere aurrerago. Jon, ez dakit beste zerbait geratu zaigun komentatzeko, edo hementxe utziko dugun gaurkoan? Oso ondo. Eskerrik asko, Jon, kontu guztia beste brabidera hurbiltzea gatik, eta bi aste barru egongo gara, ondo ibili bitartean.
Horixe, ondo izan zebrak.
Agur. Adio.